Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Mă bucur să fim din nou împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Aici găsim îndrumare pentru viață, aici găsim binecuvântare pentru suflet și hrană pentru ca noi să creștem în Hristos și să putem să fim mai aproape de cer. Întrebarea fundamentală a omului este cum să fac sau există posibilitatea ca să trăiesc fără întrerupere la nesfârșit? În context creștin, această întrebare capătă o nuanță puțin diferită. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Aceasta este cea mai grea întrebare a Bibliei. Este cea mai grea întrebare pentru că ne frământă pe fiecare. Vrem să trăim pentru totdeauna cu Domnul. Și probabil că și dumneavoastră v-ați întrebat ce am de făcut, Doamne, ca să moștenesc viața veșnică. Așadar, vă invit să lăsăm Scriptura să răspundă la această întrebare care s-a adresat în mod direct Domnului Iisus. Și cu imaginația noastră să pătrundem pe drumurile prăfuite ale Galilei și să-L vedem pe Domnul Iisus cum vorbește cu oamenii, cum oamenii se adună în jurul Său foarte atenți, să nu piardă niciun cuvânt din răspunsul Său la această întrebare. Luca, la capitolul 10, de la versetul 25. Să citim împreună. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citește în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Este foarte interesant că răspunsul Domnului Hristos este o contraîntrebare. Acest învățător al legii, care avea motivele lui, nu este subiectul nostru acesta, dă răspunsul el însuși, însă verdictul final îi aparține Domnului Hristos, care spune: Bine ai răspuns. Acesta este răspunsul la întrebarea fundamentală a voastră, a noastră, a omenirii. Fă așa și vei avea viață veșnică. Așa cum. Așa cum am citit. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Acesta este, sau aici se află, răspunsul la întrebarea care ne macină pe toți. Așadar, aș vrea ca să analizăm puțin răspunsul, pentru că este unul singur, este acesta. Ce ne cere Dumnezeu în fond? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Răspunsul este: Dumnezeu ne cere totul. Dumnezeu vrea de la mine, când eu îi pun întrebarea ce să fac, Doamne, să am viață veșnică, El vrea de la mine absolut tot. Totul. Adică proprietățile mele, familia mea, timpul meu, talentele mele, hainele mele, mașina mea, absolut Dumnezeu îmi cere tot. Acum, aș vrea să vă mai întreb încă o dată. Mai doriți viața veșnică? Dacă răspunsul lui Dumnezeu la această cerere a noastră, ce să fac ca să capăt viața veșnică, este: dă-mi totul, mai vreți să fiți mântuiți? Pentru lume, acest devotament pe care ni-l cere Dumnezeu absolut, maxim, total. Pentru lume, acest devotament este o nebunie. Este o nebunie. Pentru omul care merge pe mâna lui Dumnezeu, pentru omul care înțelege că doar acesta este drumul, să-i dai lui Dumnezeu totul, acest om foarte curând va înțelege că nu a pierdut nimic. Din contră, a câștigat totul. Pentru că după ce îi le dai lui Dumnezeu pe toate, după ce îi dai copiii lui Dumnezeu, după ce îi dai familia ta întreagă lui Dumnezeu, după ce îi dai talentele tale, timpul tău, avuțiile tale, proprietățile, totul, când îi le predai lui, atunci realizezi că totul funcționează, atunci realizezi că totul este în progres, totul înflorește. Pentru că Dumnezeu nu vrea altceva decât în fond inima mea și deplinătatea mea. Mă întreb, și probabil și grupul care era adunat în jurul Domnului Hristos și care era foarte atent să vadă, să audă răspunsul la întrebarea aceasta majoră, mă întreb și eu, ca și ei, și poate ca și dumneavoastră, cum arată un om practic care este așa, care i-a predat lui Dumnezeu totul și care este un om mântuit, care a prins esențialul, care este cu adevărat schimbat de Dumnezeu și care merge pe drumul către viața veșnică. Cum arată un astfel de om? Domnul Iisus, după această întrebare, când dă un răspuns, să zicem, teoretic, continuă cu o poveste. Și în poveste se află omul în carne și oase, care este un om care are viață veșnică. Așadar, povestea este povestea samariteanului. O cunoaștem cu toții, nu o mai citim pentru că îi cunoaștem detaliile, însă aș vrea ca să încercăm să o analizăm. Cum arată un astfel de om în acțiune? Înainte de a-l analiza pe samaritan, aș vrea ca să vedem celelalte personaje bine cunoscute ale povestirii, ale parabolei. Știm că un om mergea de la Ierusalim spre Ierihon și pe drumul acesta periculos, niște tâlhari l-au lovit, l-au jefuit și au plecat. Acum, analizând tâlharii, ei, de fapt, vedem în ei un egoism foarte puternic care face să ia de la celălalt pentru sine. Nu contează prețul, nu contează ce trebuie să faci pentru asta, calci peste orice să obții. Mergem mai departe. Următoarele personaje care apar sunt un preot și un levit care, văzând omul căzut, trec pe alături fără să intervină. De ce? Poate pentru că nu vor să se complice. Poate pentru că nu le trebuie o astfel de situație, un astfel de om. La ce folos? Îmi trebuie cu mie acest om căzut? Îmi este de folos cu ceva? Răspunsul este nu. Atunci merg mai departe. Așadar, ce au în comun toți aceștia? Mă gândesc că elementul comun la tâlhari, la preot și la levit este mândria. Poate sună ciudat, însă mândria este elementul comun, pentru că în mândrie există un sâmbure luciferic care caută totul să-ți slujească ție însuți. De fapt, acest sâmbure, această direcție, acest drum, este de fapt legea care stă la baza împărăției celui rău. Mândria. Mândria cere ca totul, oricine, orice, oricât, să-ți slujească numai ție. Totul să-ți fie ție spre slujire. Să-ți fie ție supus. Să îți dea, să-ți ofere. Tu aștepți ca totul să fie slujitorul tău. Aceasta este împărăția celui rău. Aceasta este constituția celui rău. Aceasta este legea fundamentală. Mândria este sâmburele acestei legi. Mergând mai departe, apare un samaritan. Acesta este caracterizat de alt cuvânt. Îl numim smerenie. Pentru că smerenia este sâmburele sau legea sau constituția fundamentală a împărăției samaritanului. Așadar, samaritanul vine din altă lume. El nu este din lumea aceasta. El e din cu totul altă lume. Și acolo legile sunt cu totul altele. Smerenia este fundamentul acestei împărății. Ce înseamnă smerenie? Înseamnă că acest samaritan nu poate altfel decât să se aplece și să slujească celui care este căzut. Adică totul nu pentru sine, ci pentru celălalt. Vedeți, smerenia la un moment dat poate fi văzută ca slăbiciune și în lumea noastră de cele mai multe ori este etichetată ca fiind personalitate slabă, slăbiciune de caracter, lipsa puterii, lipsa fermității. Smeritul, așadar, este omul slab. Însă, potrivit cu ceea ce găsim aici, cu legea nouă a împărăției lui Dumnezeu, smerenia este puterea. Smerenia este frumusețea acestei împărății. Smerenia este capacitatea omului de a se apleca, de a se lăsa pe sine și de a îi fi de folos celuilalt. Pentru asta îți trebuie putere, pentru asta îți trebuie control, pentru asta îți trebuie demnitate. Așadar, este poate cea mai înaltă trăsătură de caracter pe care o poate avea un om. Este cu totul la polul opus mândriei. Mândrie și smerenie. A lua totul pentru tine sau a-ți pune toată puterea ta în slujba celuilalt de a-l ridica și de a-i fi de folos. Smerenia este parfumul lui Dumnezeu. Ce frumos miroase samaritanul. Samaritanul știm cine este. Și Domnul nostru Iisus Hristos, în trăsătura lui adâncă de smerenie, îl vedem cel mai bine la cruce. Samaritanul care este din altă lume, din altă împărăție, cu totul alte principii și alte legi, vine în lumea noastră, printre cei căzuți, și acolo la cruce, el se apleacă pentru a ne ridica. Aici vedem smerenia în toată splendoarea ei. Aici vedem smerenia în toată frumusețea ei. Aici când el strigă, Tată, iartă-i. Aici când el se dezbracă pe sine însuși, pentru ca eu să fiu îmbrăcat. Aici când el moare, pentru ca eu să am viață. Și nu orice fel de viață, ci una din belșug, viață veșnică. Aici este smerenia. Câtă frumusețe, câtă emoție puternică, pozitivă. Înainte de cruce, Hristos bulversează lumea prin smerenia lui într-un alt episod. Gândiți-vă la momentul acela în care ucenicii erau în camera de sus și după obiceiul lor trebuia înainte de cină să spele picioarele. Cine să facă lucrul acesta? știm și parcă îi vedem cum toți se retrăgeau, se eschivau. Domnul Iisus se încinge și începe să-i spele pe picioare. Smerenia lui Domnului Hristos din momentul cinei și apoi de la cruce bulversează lumea noastră. Răstoarnă toate valorile lumii. În momentul acela se schimbă totul. Percepția omului asupra adevărului, asupra frumosului, asupra mântuirii, totul este schimbat. Aici este puterea lui Dumnezeu de a transforma lumea. Aici începe sau este un nou început. O lume devine creștină, un imperiu întreg, o lume întreagă își răstoarnă valorile pentru că un samaritean ne predă lecția smereniei în felul acesta. Acum, o mică paranteză. Creștinii serbează cina Domnului și la cina Domnului cele mai importante elemente pe care le percep creștinii, și este adevărat aici, sunt cele două, pâinea și mustul, care reprezintă trupul și sângele Domnului Hristos. Însă, înainte de a ne împărtăși cu aceste simboluri sacre, Domnul Iisus ne învață să facem ceva înainte, și anume spălarea picioarelor. Poate că ați văzut, poate că ați auzit, sunt persoane care evită sau încearcă să evite acest moment sau poate se simt puțin stânjeniți să spele picioarele celuilalt. Zone în lume deja au renunțat la acest ritual sfânt pe care Domnul l-a lăsat pentru creștini. De ce? De ce facem asta? De ce ne simțim poate deranjați? Vedeți, cina Domnului poate să fie o binecuvântare doar dacă omul care se împărtășește este smerit. Dacă nu am calitatea aceasta în suflet, atunci împărtășirea mea cu Domnul Iisus poate să fie una nereușită. Pentru că Domnul știa tendința mea, pentru că Domnul îmi cunoaște mie și ne cunoaște la toți inima, a spus, înainte de cină, este esențial să te smerești. Și elementul vizibil al smereniei tale trebuie să fie spălarea picioarelor celuilalt. De aceea mai important e nu să fii spălat cât să speli. Pentru că acolo, aici, omul trebuie să se regăsească, trebuie să coboare în sine însuși și să-L lase pe Dumnezeu să-L smerească. Marea întrebare. Întrebarea omului, întrebarea creștinului, întrebarea noastră a tuturor care ne frământă, ne roade. Doamne, ce să fac să fiu mântuit? Ce vrei, Doamne, de la mine? Ce îmi ceri, Doamne? Sunt dispus. Ascult. Cere-mi. Și Dumnezeu îmi spune, vreau de la tine totul. Vreau de la tine absolut tot. Acum, Dumnezeu continuă cu răspunsul acesta. Vreau să-mi dai mie totul. Vreau să-mi dai viața ta în ansamblul ei. Dar mai trebuie să faci ceva. Pe lângă dragostea ta totală, pe lângă tot ceea ce ai, mai trebuie să faci un lucru. Și anume să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Poate că aici ni se pare cel mai greu. Poate că aici partea aceasta e mai grea decât prima. Însă cele două împreună formează un om desăvârșit. Formează un om care este deplin predat lui Dumnezeu. Cum arată un astfel de om? Cum se comportă un astfel de om? Răspunsul este în povestea samaritanului. Aici vedem practic ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu totul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. aici, în povestea samaritanului, înțelegem că esențial este omul smerit. Ce înseamnă smerenie? Slăbiciune? Personalitate slabă? Nu. Ci putere. În smerenie, totul nu indică către mine, ci totul este către Dumnezeu și către semeni. Viața mea are sens doar așa, când îl iubesc pe Dumnezeu și îl slujesc pe El și pe semenii mei. În momentul în care schimb direcția și totul vine către mine, atunci, în esență, sunt un om care fac parte din împărăția celui rău, care fac parte din împărăția mândriei. De aceea, la această întrebare atât de mare, Dumnezeu ne răspunde atât de frumos. Predă-te cu totul mie, iubește-ți semenii dezinteresat și tot ceea ce faci să nu fie îndreptat ca motivație pentru a-ți sluji ție, ci pentru a-i face pe ceilalți să crească, să se ridice, să umble pe drumul către ceruri. Tot ceea ce faci, toată viața ta, să aibă ca scop să mă onoreze pe mine, atunci vei fi fericit. Atunci vei face și pe ceilalți să fie fericiți. Atunci tu vei trăi ca în prezența mea. Atunci, chiar dacă ești în împărăția celui rău, adică pe pământul acesta care încă are gheara demonilor înfiptă aici, totuși, tu nu ești cetățeanul acestei împărății, tu ești cetățeanul împărăției cerurilor. De acolo a venit samaritanul și acolo vom merge și noi, pentru că noi urmăm legea acestei împărății. Care este această lege? Haideți să o numim de data aceasta legea smereniei. Adică acel principiu fundamental al vieții în care noi iubim, noi nu urâm, noi iubim pe Dumnezeu cu totul, cu absolut totul și ne iubim semenii fără motivații ascunse. Nu ca să creștem în ochii celorlalți, ci pur și simplu îi iubim cum ne-a iubit Iisus pe noi. De multe ori, dragostea aceasta față de semeni este grea. Suntem obișnuiți să iubim pe oameni pentru că ne dau anumite lucruri, ne fac anumite servicii. Atunci când oamenii ne deranjează, Dumnezeu ne cheamă să iubim în continuare. Cum? Să iubim în pofida, în ciuda poate nedreptăților, în ciuda poate a cuvintelor lor care ne rănesc, noi să continuăm să le slujim. Este din altă lume ceea ce spun. Este din lumea lui Iisus Hristos. Acum, fie ca Dumnezeu să umple inimile noastre cu dragostea Lui. Și dacă Dumnezeu ne cheamă să-i dăm totul, haideți să îl copiem pe Zacheu. Doamne, Tu-mi ceri asta. Sunt dispus să dau și mai mult. Zacheu este cu adevărat un om care l-a întâlnit pe Iisus. Dacă în seara aceasta am avut și noi această întrebare ca și învățătorul, acel om al legii, și am adresat-o Domnului, și dacă am auzit răspunsul din partea lui Dumnezeu, vreau de la Tine totul. Dacă l-am descoperit ca acel căutător de comori, care a găsit mărgăritarul de mare preț, să mergem la fel ca el, să vindem tot ce avem și să obținem viața veșnică. Dumnezeu să vă dea această viață veșnică și să umblăm pe pământul acesta atât cât Dumnezeu ne îngăduie, ca în prezența Lui, să fim cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu și El să ne facă fericiți pe noi, iar noi pe cei din jurul nostru, slujindu-le, iubindu-i în pofida, iubindu-i cu toată inima, ca pe noi înșine, vrându-le binele și făcându-le binele. Atunci Dumnezeu, când va veni, va spune: pe tine te cunosc, ești al meu, vino acasă, împărăția ta nu este aceasta, este alta. Dumnezeu să ne facă parte la toți de aceasta. Amin.